ជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមអបអរសាទរចំពោះលោកកុងអាទិត្យដែលត្រូវបានសមាជិកសហភាពការងារកម្ពុជារបស់ឆ្នោតឲ្យជាប់ជាប្រធានសហជីពមួយនេះកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះ
បាទសូមអរគុណហើយខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយដែលបានជួបសម្ភាសហើយខ្ញុំសូមអរគុណទៅដល់សមាជិកសមាជិកាទាំងអស់ដែលបានគាំទ្រខ្ញុំបាទខ្ញុំនឹងនេះជាការទទួលខុសត្រូវធំមួយសម្រាប់ខ្ញុំសម្រាប់អាណត្តិនេះទៅមុខដើម្បីដឹកនាំធ្វើម៉េចឲ្យជីវភាពកម្មកររីចម្រើនហើយនឹងឆ្លងកាត់តាមការសហការជាមួយនឹងគ្រប់ភាគីទាំងអស់ដើម្បីរកផលប្រយោជន៍រួមសម្រាប់កម្មករហើយនឹងជាតិយើងទាំងមូល
អរគុណដែលលោកបានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ប្រជុំបារាំងអន្តរជាតិនៅក្នុងកម្មវិធីជីវិតជោគជ័យលោកកងអតិតការដែលលោកបានធ្វើជាប្រធានក្នុងសហជីពក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលបានលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពកម្មករនេះគឺជាជោគជ័យមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកតបិតនៃលោកបានធ្វើការនៅក្នុងសហជីពនេះគឺពីដំបូងជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជាអ្នកបោះសម្អាតរត់ការហើយជាសន្តិសុខរហូតបានក្លាយជាបុគ្គលិកជាអគ្គលេខាធិការជាអនុប្រធានហើយចុងក្រោយនេះលោកបានធ្វើជាប្រធានសហជីពតែម្ដងមែនទែនទៅលោកបានធ្វើការនៅក្នុងសហភាពការងារកម្ពុជានេះតាំងពីពេលណាមក
បាទបើនិយាយឆ្នាំទៅគឺតាំងពី99មក
មុននឹងមានថ្ងៃនេះជីវិតរបស់លោកមានការតស៊ូនិងឆ្លងកាត់ការលំបាកជាច្រើនជាកូនកសិករដែលកើតនៅក្នុងស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកបានឈប់រៀននៅពេលដែលមានអាយុ18ឆ្នាំហើយបានឡើងមករកការងារធ្វើការងារនៅរោងចក្រកាត់ដេរនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងឆ្នាំ1998
អញ្ចឹងខ្ញុំមកធ្វើការដំបូងនៅភ្នំពេញហ្នឹងគឺឪពុកម្ដាយអត់ដឹងទេចេះមកជាមួយមិត្តភក្តិអញ្ចឹងទៅដើម្បីរកការងារធ្វើណាគ្រួសារមានការលំបាកផងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏មកធ្វើការរោងចក្រដោយមានការឧបត្ថម្ភពីមិត្តភក្តិដែលគេមានការទូតធាជាងខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំបានខ្ចីលុយគេនិយាយពីសម័យហ្នឹងគឺមុននឹងយើងចូលធ្វើការយើងត្រូវធ្វើតេស្តឈាមយើងត្រូវបងលុយសេវាមួយចំនួនឲ្យអ្នកគេហៅថាអ្នក broker ណាអ្នកឈ្មោះកដាលដើម្បីធ្វើការ
លោកធ្វើការនៅរោងចក្រម្ដុំចក្រអង្រែកាលនោះបានទទួលប្រាក់ខែប៉ុន្មានដែរ
កាលនោះប្រាក់ខែដំបូងចូលភ្លាមផែជីខ្ទង់30រៀលហើយយើងចូលធ្វើការវាលំបាកផងអីផងហើយត្រូវការសម័យហ្នឹងយើងជួលផ្ទះជួលអីអាហារអីក៏នៅគួរសមដែរប៉ុន្តែដំបូងគឺនិយាយចំមកដល់ពេញដំបូងហ្នឹងគឺមួយសប្តាហ៍ដំបូងហ្នឹងយើងរលុយហូបបាយមិនបានផងពីអ្នកមិត្តភក្តិខ្ញុំហ្នឹងគឺទិញចេកមួយស្និតវាយើងនិយាយកំសត់ដែរទិញចេកមួយស្និតហើយយើងចែកគ្នាហូបព្រោះសារកាលហ្នឹងខ្ញុំដូរធ្វើការវេនយប់ពីអាទិត្យហើយនឹងវេនថ្ងៃពីអាទិត្យរោងចក្រហ្នឹងគេមានពីរវេនណាអញ្ចឹងអាសប្តាហ៍ទី1ហ្នឹងគឺអត់មានលុយហូបបាយទេអញ្ចឹងដល់ពេលម្ចាស់ផ្ទះជួលគេឃើញយើងដេកអត់បាយគេភ័យខ្លាចគេខ្លាចផ្ទះគេមានបញ្ហាគេហៅយើងសួរអញ្ចឹងទៅគេក៏ឲ្យជឿសម័យនោះគេឲ្យជឿសិនណាដល់បើកប្រាក់ខែបានគេយកវិញអញ្ចឹងនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការតស៊ូនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់ពួកខ្ញុំ
ក៏ប៉ុន្តែលោកធ្វើការបានតែជាង1ឆ្នាំក៏ត្រូវបានរួមចាក់គេបញ្ជប់រួមចាក់បញ្ជប់លោកពីការងារដោយសារអីកាលនោះ
ដោយសារខ្ញុំជួយតវ៉ាឲ្យកម្មករនៅរួមចាក់នោះកាលនោះកម្មករនោះគាត់កម្មករចាស់ចាស់ដែលគេយកមកបដិសេធដល់ពេលអញ្ចឹងគេផ្ដាច់កិច្ចសន្យាគាត់គេឲ្យគេភួរការងារគាត់គេអត់ឲ្យលុយដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំមានតំណែងមួយសហជីពតំណែងមួយអង្គការ CLO អង្គការមួយចំនួនណាគេចែកសិភើច្បាប់ធ្វើអីយើងខ្ញុំដូចថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយចង់ជួយគេអញ្ចឹងអាចិតតែចង់ជួយគេហ្នឹងក៏យើងមើលច្បាប់មើលអីទៅយើងក៏ទៅតាក់ទងសហជីពនៅក្នុងកណ្ដុងគេមានសហជីពមួយដែរគេធ្វើការនៅក្នុងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានជាស្អីខ្ញុំគ្រាន់តែកម្មករធម្មតាខ្ញុំគាត់សុំឲ្យគេជួយបាទដល់ពេលគេដឹងតោះមកទៀតខ្ញុំចូលជាសកម្មជនសហជីពគេដឹងថាខ្ញុំជួយពួកហ្នឹងគេហៅខ្ញុំទៅគម្រាមដល់គេហៅខ្ញុំទៅយកពីអីខ្លាចដែរកាលនោះខាងសន្តិសុខគេគម្រាមឲ្យខ្ញុំឈប់តវ៉ាទៅអីចឹងណាតែកាលនោះយើងនៅក្មេងយើងនៅមានចិត្តចង់ជួយគេយើងអត់ខ្លាចយើងនៅតស៊ូចឹងតែចុងក្រោយមកគេអត់ធ្វើអីដែរតែគាត់គេប្រឈប់យើងគេបដិសេធសន្យាយើង
លោកបានអត់ការងារធ្វើជាង1ឆ្នាំក្រោយពីអត់ការងារធ្វើជីវិតរបស់លោកបានវិលទៅរកភាពលំបាកម្ដងទៀតជាសំណាងកាលនោះមានអង្គការមួយគេបានផ្ដល់កន្លែងស្នាក់នៅឲ្យលោកក៏ប៉ុន្តែការហប់ចុកលោកត្រូវរ៉ាប់រងខ្លួនឯងលោកគង់អាទិត្យការរស់នៅរបស់លោកយ៉ាងម៉េចកាលនោះនៅពេលដែលអត់មានចំណូល
ខ្ញុំសល់លុយពីធ្វើការអង្គចាក់នោះមកបានខ្លះបានចាយហើយអ្នកនៅអង្គការនោះក៏គេឲ្យបាយដោយថាគេមានកគេមានអីចឹងគេជាទិញម្ហូបឲ្យយើងចេះតែហូបមួយគេទៅហើយយើងជួយចាញ់អីខ្លះចឹងទៅហើយបើនិយាយចំទៅខ្ញុំកាលពីក្មេងខ្ញុំមានកង់មួយកាលនោះយើងមានកង់មួយ hay ខ្ញុំចូលចិត្តលេងបាល់ដែរខ្ញុំចូលចិត្តលេងបាល់តែបើតោះអញ្ចឹងខ្ញុំលេងបាល់ចិត្តនឹងព្រោះខ្ញុំហៀងហៀងខនបាល់លេងបាល់មួយអ្នកនេះក៏បានលុយកាក់វាលេងបាល់លេងអីតិចតួចហ្នឹងក៏ហូបរៀងរាល់ល្ងាចល្ងាចអញ្ចឹងទៅបា
ទជាសំណាងនៅឆ្នាំ2000សហជីពសហភាពការងារកម្ពុជាក៏បានបង្កើតឡើងពីបង្កើតឡើងនោះហើយដែលលោកស្ម័គ្រចិត្តចូលធ្វើការនៅសហជីពនេះ
បាទស៊ីកាដូបង្កើតនៅឆ្នាំ2000តែគេអត់លុយគេអត់លុយគេហៅឲ្យខ្ញុំមកជួយយាមស្ម័គ្រចិត្តនៅ office ហ្នឹងគឺយើងបានកាលនោះដូចជាអត់មានបានដូចបាន30រៀលមួយខែហើយនឹងកកន្លះបេអញ្ចឹងក៏នៅជួយធ្វើការគេរៀបចំសិក្ខាសាលាអីសម្អាតកាយឡ័យអីឲ្យស៊ីកាដូអញ្ចឹងទៅជួយស្ម័គ្រចិត្តចុះហេតុម៉េចបានលោកអាចខ្លាយជាអគ្គលេខាធិការសហជីពនេះបាននៅឆ្នាំ2002នោះ
គិតទៅអានឹងវាតកតងនឹងសកម្មភាពឈឺឆ្អាលជួយខ្ញុំចុះរោងចក្រចុះអីជាមួយគេហើយគេមកប្រជុំគេឃើញខ្ញុំនៅធ្វើការនៅនឹងគេអីអញ្ចឹងទៅគេក៏ឃើញថាប្រហែលជាគេគិតថាយើងជាមនុស្សស្មោះត្រង់អញ្ចឹងក៏គេបើកច្រកមួយឲ្យយើងឈរឈ្មោះហើយអ្នកដែលគេធ្លាប់ធម្មតាគាត់ពួកគាត់មករៀនសូត្រមកអីគាត់ឃើញខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនៅនឹងនិយាយជួយយើងជួយដោះស្រាយជួយអីខ្លះអញ្ចឹងទៅគេក៏បានបោះឆ្នោតដល់លោក
បាទបាទ
ធ្វើជាអគ្គលេខាធិការនេះហើយដែលលោកមានឱកាសរៀនសូត្រការងារកាន់តែច្រើន
បាទរៀននិយាយចំខ្ញុំរៀននៅកន្លែងធ្វើការហ្នឹងតែម្ដងបាទរៀនជាមួយខាងអង្គការហ្នឹងផងគេបរៀនខ្លះអញ្ចឹងទៅហើយគេបើកគួរអង់គ្លេសអីគេបរៀនកែវតិចតួចអញ្ចឹងទៅហើយដូចថាបរទេសគេមកគេជួយអង្គការហ្នឹងក៏និយាយអង់គ្លេសប្រភ្លេចប្រភ្លុកអីជាមួយគេអញ្ចឹងទៅហើយធ្វើការនិយាយចំខ្ញុំធ្វើសហជីពតាំងពីដូចខ្ញុំនិយាយថាតាំងពីសម្អាតសហជីពរហូតដល់កិច្ចការរដ្ឋសម្បត្តិនិយាយចំខ្ញុំធ្វើតាំងពីក្រមរហូតដល់លើ
បាននិយាយពីសហជីពការធ្វើបាតកម្មគឺរាប់មិនអស់នោះទេខ្ញុំបាទចង់ដឹងថានៅក្នុងចំណោមបាតកម្មដែលលោកចាំមិនអស់រាប់មិនបានហ្នឹងបាតកម្មមួយណាដែលលោកមិនអាចបំភ្លេចបាន
មានបាតកម្មពីរមួយបាតកម្មរោងចក្រយ៉ងវ៉ានៅតាខ្មៅហើយនិងបាតកម្មនៅរោងចក្រEternity នៅចាងហែនៅចាងហែក្រមនៅយ៉ងវ៉ានោះគឺមានការបន្ទុះសារាយគ្នាមានការសឡុតរវៃគ្នាអីចឹងទៅគេដេញអីចឹងទៅហើយដល់ពេលនៅEternity នៅចាងហែនេះគឺគេដេញវាយខ្ញុំតែម្ដងគឺខ្ញុំអ្នកទៅថតប្រធានដែលគាត់កាលនោះបងឈុនសខាគាត់ជាប្រធានណាខ្ញុំទៅថតអញ្ចឹងទៅគេដេញវាយខ្ញុំគេដេញវាយទៅដើមយកកាមេរ៉ាអញ្ចឹងទៅ
ឮថាលោកក៏មានអនុសាវរីយ៍ច្រើនដែរជាមួយក្រុមការងារជាពិសេសគឺបន្ទប់ដែលលោកកំពុងធ្វើការនេះនោះជាអ្វីទៅ
យើងមានការស្រឡាញ់គ្នាហើយយើងប្រឈមមុខជាមួយនឹងរឿងបាតកម្មជាច្រើនហើយនឹងក៏មានរឿងជួចឆ្អត់ផ្សេងផ្សេងទៀតដែរដែលផ្ទៃក្នុងយើងមានបញ្ហាយើងក៏ព្យាយាមដោះស្រាយហើយជាចំយើងនិយាយចំពួកខ្ញុំដេកនៅ office នឹងជាមួយក្រុមការងារតែរហូតក្នុងបន្ទប់នឹងត្រង់លោកអធនត្រង់ប្រាក់ក្តីត្រង់អីទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងនៅក្នុងបន្ទប់ជាមួយគ្នានឹងតែម្ដងគឺដូចថាមានកង់មួយម៉ូតូកាចាស់មួយអញ្ចឹងទៅយើងជិះទៅភ្លៀងទៅទឹកដួលមិនក៏ដោយបាតកម្មមិនក៏ទៅកាត់ព្រៃកាត់ផ្សៃមិនក៏ដោយក៏យើងទៅដែរនឹងការតស៊ូអនុសាវរីយ៍យើងជួចចត់ហ្នឹង
និយាយពីជីវភាពរបស់លោកវិញក្រោយពីបានធ្វើការងារមួយប្រកបវិជ្ជាហើយជីវភាពក៏បានប្រសើរឡើង
បាទបានប្រសាឡើងគួរសមដែរយើងទទួលបានការរស់នៅសមរម្យអីចឹងដែរយើងបានប្រាក់ខែឡើងយើងទទួលបានចង់និយាយថាតាមកិច្ចការដែលយើងប្រឹងប្រែងហ្នឹងគឺអត់បានការងារសមរម្យសម្រាប់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ដល់ពេលមានគ្រួសារមកយើងខ្វល់ខ្វាយមកទីរៀងបាក់បន្តិចដោយសារថាយើងមានកូនមានអីចឹងទៅវាយើងត្រូវប្រយ័ត្នច្រើនដែរបាទ
ជាកូនកសិករជាកម្មករកាត់ដេរហើយបានខ្លាយជាសកម្មជនការពីសិទ្ធិកម្មករទាមទារសេរីភាពលើកកម្ពស់ជីវភាពដល់កម្មករកាត់ដេរខ្លួនលោកផ្ទាល់លោកចាត់ទុកថានេះជាផ្នែកមួយនៃជីវិតដែលបានទទួលការជោគជ័យលោកកុងអាទិត្យខ្ញុំបាទចង់ដឹងថាតើមានកត្តាអ្វីដែលបានជំរុញច្រានឲ្យជីវិតរបស់លោកមកដល់ចំណុចដូចសពថ្ងៃនេះនោះ
ខ្ញុំមានជំនឿមួយថាកាលណាដែលយើងចេះជួយអ្នកដតីហើយយើងរឿងទី1គឺខ្ញុំត្រូវជួយអ្នកដតីអ្នកដែលទន់ខ្សោយរឿងទី2គឺខ្ញុំចង់ជួយស្រុកទេសយើងដែរថាតើយើងអាចធ្វើអ្វីមួយដើម្បីឲ្យប្រសើរជាងអ្នកដតីប្រសើរជាងខ្ញុំមានទ្រឹស្ដីមួយដែលសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំគឺខ្ញុំរៀនពីកន្លែងផ្សេងៗថាយើងមិនគួរងើបព្រលឹមឡើងដុសតែថ្មីខ្លួនឯងហើយទៅធ្វើការមកវិញដេកថាវាអត់មានន័យខ្ញុំចង់ធ្វើអីមួយឲ្យវាមានន័យសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយសម្រាប់សង្គមជាតិអាហ្នឹងគឺជាបេសកកម្មរបស់ខ្ញុំ
ហើយជាសំណួរចុងក្រោយយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះមានការយកចិត្តទុកដាក់ជាខ្លាំងចំពោះកម្មករកម្មការិនីនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័ននានាដូចជាបញ្ហាប្រាក់បៀវត្សរ៍សេវាកម្មសង្គមផ្សេងៗនោះខ្ញុំបាទចង់ដឹងថាតើប បេសកកម្មរបស់សហភាពការងារកម្ពុជានឹងជាអ្វីទៅនៅពេលដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់បែបនេះទៅហើយនោះ
បាទនិយាយចំទៅគឺដរាបណាដែលមានកម្មកកាត់ដេរគឺយើងត្រូវតែបន្តពង្រឹងជីវភាពហើយនឹងសិទ្ធិរបស់គាត់ឲ្យមានជាដរាបជាពិសេសគឺត្រូវតែឲ្យតកែរោងចក្រទាំងអស់ហើយនឹងនយោបាយរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់កាន់តែខ្ពស់តាមរយៈឲ្យមានការចរចាអនុសញ្ញារួមឲ្យរឹងមាំព្រោះយើងឃើញថាការជួយការមានការយកចិត្តទុកដាក់មកដល់កម្រិតនេះគឺវាមានបើសិនជាខ្ញុំគិតថាបន្ទុកមកដល់នេះថាបាន 50% ចុះអញ្ចឹងយើងមានកាតព្វកិច្ចច្រើនណាស់ក្នុងការធ្វើម៉េចឲ្យរោងចក្រនីមួយៗនឹងគាត់មានអនុសញ្ញារួមដើម្បីឲ្យសិទ្ធិហើយនឹងផលប្រយោជន៍កម្មករនឹងគាត់មានប្រសាជាច្បាប់អញ្ចឹងយើងនឹងមានកិច្ចការច្រើនណាស់បើយើងនិយាយពី CBA មកដល់ឥឡូវយើងមានមកដល់ CBA ដែលមានគុណភាពណាយើងមានមកដល់100ផងអញ្ចឹងមានរោងចក្រយើងមានដល់រហូត800ជាង7000អញ្ចឹងនៅរោងចក្រធំធំរោងចក្រតូចៗជាច្រើនទៀតដែលស្តង់ដារការងារត្រូវឆ្លើយតបទៅនឹងតម្លៃដែលខាងក្រុមហ៊ុនចំណេញហើយក៏ត្រូវជួយទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិយើងឲ្យបានរឹងមាំដែរអាហ្នឹងគឺបេសកកម្មយើងនៅសល់ច្រើនទៅមុខទៀត
ខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះលោកកុងអតីតប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាដែលបានយល់ព្រមផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុបរិញ្ញាបត្រជាតិតាមរយៈកម្មវិធីជីវិតជោគជ័យនេះបាទ
បាទសូមអរគុណបងបាទ